Петер'ін екінші жазғаны, үшінші башы. Сүйілін еллі, бұ әнді сізге екінші кере жазып игенімді, алабла бұ ішлені әсізге түшіріп, сізіне таза ақылығызды сағайтама. Сіз алғын сыйлы пайғамбарла айтқан сөзлені, сора Раббіні әм құтқаручыны сізге абустолларығызды үсіпіле берген фарызын әсігізде тұтарығызды іздейме. Неден де алға сіз білігіз, ақыр күлледе кестеріні күшеулеріні ызыннан барған хиликке етучіле чығарықтыла. Ала Раббіні келлігіде сөз берілгені не болды? Нек десегіз, дүния жаратылғалы, аталарымыз өліп башлағаннан берісінде хар затта алалай түрленмей турат деп хиликке етеріктіле. Алай ойлашқалла, башланғанда Аллахтың сөзі біле көкле бар болғанларын, жерда судан әм су біле құралғанын біле тұрғанлай ұнытадыла. Аны себепле, ол замандағы дүния су қиямадан жойылғанды. Ендігі көкле біле жера, отқа берілір үшін Аллахтың ол сөзі біле сапланып, Аллахсыз адамлаға сүт етілір әм аланы жойылып күллеріне дәрі тұтылып тұралла. Сүйілің елі, Раббіні бір күні мин жыл кібік, мин жылы да бір күн кібік болғанын сіз ұнытырға керек түйілсіз. Раббі кесіні берген сөзін толтырға мұчымайды. Бір қауымла мұчығанға санағалылары кібік, алая бізге көп төзіп тұрады. Нек десегіз, бір адамны да жойылырын сүймейді. Алая бітеу адамланы тобаға қайтышырларын сүйеді. Раббіні күні ва, кечегіде күдучі қалай келе әсі, алай келлікті. Ол заманда көклі тауш етіп жоқ болдықтыла, табиғатны затлары ва жанып бұзылдықтыла, жер әм аны үшінде етілген ішле күйеріктілі. Ала барыда алай бұзылдық әсілі, сора сыйлы жашауда, әм Аллахны жолына түз болуда қаллайла болуға керексізсіз, Аллахны күніні келірін, сүйіп, сақлап ашықтырғалла. Ол күнде ва, қабындырылған көкле бұзылдықтыла, әм табиғатны затлары жанып еріріктілі. Алай болғалыққа біз, Аллахны сөз беруіне көре, алада түзлік болып тұрруқ, жаңы көклі біле жаңы жеріні сақлайбыз. Алай біла, сүйілің елі, бұз атланық сақлағаныңызға көре, Аллахны алына, харамлықсызла, ем бұзықсызла, ем дарахатлықты сүйіучілі болып барырға күрешігіз. Ем да сүйілінген қарындашымыз Паул, аңға берілген ақылмалық біла сізге жазғаны кібік, Раббиімізді көп төзуі бізге құтқарылу алырға оң береді. Бұз атланы үшіннен Паул бітеу жазып игеллерінде де айтады. Аны жазғаларында қиын аңлашыңнан жерлі бардыла. Жахил әм бегімсіз адамла, сыйлы кітаплада башқа жазылғаланы еткелері кібік, бұланы да терісіне бұрып, кестері-кестеріне жойылу қазырлайдыла. Ол себептен, сүйілің елі, сіз бұланы алғыннан біліп, жорықты тұтмағаланы ажашуларыны ызыннан бармаз үчін, әм да бегімлі болғаныңыздан таймаз үчі, сақ болуғыз. Алая, Раббиіміз әм құтқаручымыз, Масих Иссаны шафауаты біла, әм аны білу біла өсігіз. Аңа ва әнді да, өмірлік күнде да мақтау болсын. Амин.